Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Kultura Podcast bagi sesi 2024. Jadi ini merupakan sesi podcast yang pertama lah Kultura Podcast untuk tahun baru ni. Jadi Muzamil tak ada, dia masih lagi bercuti tahun baru. Dia sedang memukat buaya di Sungai Rajang lah. Jadi dia tak ada malam ni, tapi kita bersama dengan seorang pakar dalam bidang Palestin lah malam ni, iaitu tak perlu diperkenalkan lagi lah, saudara Umar Ismail. Dah tiga kali lah kita jemput dia. Pertama kali masa Sheikh Jarrah dulu tahun 2021 ke 2022?
2021.
Dan kemudian tahun lepas lah.
Betul.
2021 lah. Kan, lepas tu tahun tahun lepas lah, bulan 10 kan. Betul. Ketika betul mulanya apa operasi Taufan Al-Aqsa. Dan hari ni kita nak tengok balik lah. Sebab waktu podcast tahun lepas tu kita jangkakan dia merupakan macam prelude lah kepada kemenangan kan. Tapi sejauh mana kita boleh ukur dia menjadi kemenangan atau tak. Tapi sebelum kita pergi kepada topik tu, aku ingin buat satu tribute lah kepada seorang wartawan lah yang baru meninggal baru-baru ni, John Pilger nama dia.
Betul.
John Pilger ni dia Australian lah, journalist. Dan dia memang seorang, dia bagi aku lah, dia macam wartawan yang macam Robert Fish lah. Dia macam berani kritik polisi-polisi Amerika Syarikat, Britain yang kejam-kejam ni. Dia memang kritik direct lah. Dan dia ada juga buat dokumentari pasal Palestin. Dan kalau dalam buku aku Lalang di Lautan Ideologi tu, aku ada juga guna bahan-bahan daripada Pilger ni lah. Tapi Pilger ni dia dah meninggal lah tahun lepas, umur 84 tahun lah, 30 Disember. Jadi merupakan satu kehilangan lah, di antara suara yang banyak lah membela rakyat Palestin lah sampai ke hujung usia dia. Okey, jadi kita masuk balik kepada tajuk kita. Jadi aku ingin memulakan perbincangan kita lah, Umar. Jadi yeah, kalau kita tengok waktu mula tu, kita nampak macam optimistik lah bila nampak kalau sebelum ni orang Palestin ni, terutamanya di Gaza ni, dia banyak berperang dalam dia punya kawasan kan. Tapi waktu 7 Oktober 2023 tu dia keluar kan. Jadi dia dah boleh ada satu operasi yang keluar lah. Tapi lepas tu kita nampak dia macam defensif balik. Jadi macam mana kau melihat situasi ni, macam mana? Adakah dia satu kemenangan yang singkat? Sebab ada orang kata macam ini merupakan langkah yang silap lah. Sebab dia ingatkan dia boleh pergi tapi tak boleh pergi. Macam mana? Macam mana kau nampak? Mungkin kau ada sudut optimistik yang lain.
Okay. Pertama sekali terima kasih lah. Ataupun selamat tahun baru lah. Okay, nah ini 7 bulan sempat lagi lah macam selamat tahun baru. Dan pasal John Pilger pun aku mungkin nak tambah sikit lah. Hari ni, hari ni atas laku siang tadi, di Gaza ni ada seorang wartawan yang cukup legendary, iaitu Wael Ad-Dahduh nama dia. Sorry lah kalau aku silap sebut nama Arab dia. Dan baru tadi anak dia meninggal, syahid, anak dia syahid. Dan Wael ni dia badan besar-besar tu, yang badan besar-besar, yang baru ni digemparkan satu keluarga dia syahid. Tinggal dia seorang dia hidup sebab dia keluar ni kan. Dan dia ni pun wakil Al-Jazeera tak silap aku. Dan hari ni anak dia seorang syahid. Jadi bila kau sebut John Pilger tadi pun aku teringat juga kat peristiwa yang berlaku hari ni. So semoga Allah merahmati syahid dan juga yang lain lah pada hari ni. Dan berkenaan dengan soalan kau tu, aku sama macam kau juga. Aku sama macam orang lain juga. Dan aku merasakan agak cool masa dia buat serangan ofensif kan, sampai ke tempat-tempat ataupun kita panggil apa, dia panggil dia punya pemukiman dia lah. Ada istilah dia, aku lupa.
Kibbutz.
Lepas tu apa yang aku nampak sekarang ni adalah mereka bermain gerila. Aku nampak bermain gerila. Jadi bila main gerila ni, memang kau akan nampak dia defensif, bermain di tempat sendiri. Tapi kena ingat, dia orang buat macam tu sebab Israel ataupun Zionis ni dah lama dah aim nak ratakan Gaza. Sejak daripada masa Hamas menang pilihan raya 2006. Jadi sejak daripada itu banyak cubaan-cubaan untuk memenang tanah Gaza tu tapi gagal. Dan sekarang ni Perdana Menteri dia secara lantang menyebut bahawa dia memang nak menang. And by hook or by crook, dia kena menang Gaza. Okay, jadi diorang memang all out pergi ke Gaza melalui land invasion. Okay, dan kita tengok juga land invasion ni walaupun kita nampak banyak video and ataupun situasi-situasi gambar-gambar ke apa ke, tetapi masih ada korban. Maksudnya ada yang paling menyayat hati, ada satu kawasan tu jadi killing field lah. Dia tangkap orang yang berada di kawasan kes utara Gaza. Jadi dia kumpulkan, dia bunuh ramai-ramai. Itu agak menyayat hati lah. Dia ada video aftermath, video yang mana orang-orang tu dah syahid. Tapi berbalik pada perang tadi, aku sangat optimis lah bahawa Israel menikmati, so-called menikmati neraka. Tuan-tuan Abu Ubaidah pun dia dah janji dah. Dia kata kalau masuk je engkau kat tanah Gaza ni, dia janji tiga benda. Kan? Satu mati, confirm mati. Yang kedua cacat. Kan? Yang ketiga mungkin kau gila. Kan? Gila mental. Dan benda ni memang berlaku. Kadar pesakit mental meningkat. Dia meningkat. Orang yang tentera-tentera yang nak mendapatkan rawatan untuk kesihatan mental ni meningkat angka dia. Orang yang kehilangan anggota, cacat anggota kan, menjadi OKU meningkat. Kadar kematian lagilah meningkat. Dan sebenarnya aku mengharapkan satu benda lah yang rumors, pernah ada rumors tau. Seorang wartawan Yahudi dia bagi tahu hospital yang menempatkan mayat-mayat ni dia melonggokkan mayat tu macam bangkai. Dia longgok macam tu. Tapi dia tak sempat nak ambil gambar sebab dah kena halau. Dan aku rasa, mula-mula aku skeptikal lah. Ini buat cerita ke apa ni? Tapi jarang pula dia buat cerita memburukkan pasukan sendiri kan. Selalu dia bongak-bongak bagi tahu pasukan dia casualty dia sikit. Tetapi lah ada wartawan cakap macam tu. Wartawan dia orang sendiri. Jadi aku macam hopeful sangat lah. Gambar macam tu terdedah. Tapi until now tak berlaku lah benda tu. Dan sekarang ni aku rasa pejuang-pejuang kita memang tak ada masalah. Pejuang-pejuang kita, maksud kita mujahidin lah. Mujahidin. Memang tak ada masalah. Kau rasa macam ni pula?
Aku rasa lah. Dia dalam perang ni, yang aku nampak dia ada dua tau. Satu pasukan tentera Palestin lah, pejuang pembebasan dia. Al-Qassam, apa Islamic Jihad dan sebagainya, apa Ali Mustafa, beberapa brigade lagi yang ada kan. Kemudian dia ada orang awam. Jadi yang menyedihkan dia adalah orang awam tu lah. Aku rasa dari segi ketenteraan dia tu, dia masih lagi berfungsi dengan baik sampai hari ni lah. Sebab aku suka tengok ni kalau dekat YouTube ni dia ada Electronic Intifada. Betul. Electronic Intifada ni dia selalu buat analisis analisis perang ni dia memang buat setiap minggu lah. Jadi diorang selalu cakap dia kata macam bila Israel announce kata kita dah berjaya tawan absolutely North Gaza. Tapi lepas tu keluar berita tentera dia kena bunuh, lepas tu tank dia kena letupkan dekat North Gaza. Lepas tu macam-macam lah, roket masih fire lagi daripada North Gaza. Jadi macam tak teli lah benda tu. Dan benda ni dia dah umum waktu bulan November. Tapi lepas tu waktu bulan Disember tiba-tiba dia kata kita tengah ada fierce fighting lagi dekat North Gaza. Jadi macam tak make sense lah. Cuma kalau kau tengok macam media-media sosial Israel, terutamanya Mossad, IDF, diorang akan publish banyak diorang dalam terowong, diorang footage diorang letupkan orang tengah pegang RPG. Jadi macam nampak macam diorang tengah menang lah. Tapi sebenarnya itu dia bermain dengan domestic audience lah. Dia kena bagi tahu dekat domestic audience dia tengah menang. Kalau tidak, domestic audience dia pun tak sokong perang ni banyak sangat. Dan lagi satu, bila kau sebut tadi pasal jumlah orang mati kan, sebenarnya dia declare, aku rasa tak sampai separuh kan jumlah dia mati. Mungkin 1/4 je yang dia declare. Dan banyak yang dia tak declare lah. Sebab dia nak, satu dia nak jaga moral tentera dia, satu lagi dia tak nak malu dekat dunia, satu lagi dia ni lah, untuk jaga dia punya domestic audience dia, sebab kalau banyak sangat mati dia akan hilang moral dan dia tak ada domestic punya apa sokongan lah. Jadi bila rakyat domestik dia sendiri tak sokong, jadi macam perang tu susah lah nak berterusan. Sebab kalau kita tengok Netanyahu memang tiap-tiap minggu dia akan umumkan kita tak akan berhenti. Kita akan berhenti. Sure. Tapi kalau kau baca Netanyahu ni dia ada dua account tau. Okay. Kalau dekat Twitter lah. Okay. Facebook aku dah tak buka sangat lah.
Okay. apa ni?
Netanyahu dia ada Netanyahu ni dia ada dua account. Yeah. Satu akaun bahasa Inggeris, satu akaun Hebrew dia. Kalau kau tengok akaun Hebrew dia, bila dia announce lah, dia kata kita akan teruskan perang kan. Kau baca komen bawah tu yang dalam Hebrew kan. Kau boleh translate kan, tekan betul translate kan. Memang semua kutuk dia. Memang tak ada satu pun yang ni, memang semua kutuk. Tapi dalam bahasa Inggeris dia ada, dia punya bot kan. Dia punya bot sokong kan. Dan Israel ni dia memang ada bot lah. Once kau macam, betul. Kalau once kau banyak komen dekat posting-posting akaun Palestin lah, akaun yang sokong Palestin kan. Dia akan auto banjirkan kau punya feed dengan dia punya bot tau. So kau kena unblock satu-satu lah. Jadi memang tiba-tiba kau akan, timeline kau akan overwhelm dengan dia orang punya bot tau. Itu pandangan aku lah. Tapi cuma aku nampak macam dia orang masih boleh bertahan, cuma aku tak pasti lah dia orang boleh bertahan berapa lama. Itulah Al-Qassam ni so far nampak dia masih boleh bertahan, cuma tu lah tak pasti dia boleh bertahan sampai berapa lama lah.
Tapi aku tambah
sikit ke dalam dia. Analisis tu kau rasa ada salah atau ada kau nak tambah?
Okay. Mungkin aku daripada apa yang kau bagi tahu tu, betul ni memang dalam perang wajar juga mana-mana pihak yang terlibat dalam perang untuk tidak mengumumkan heavy casualties, okay? Sebab banyak sebab lah. Tadi kau dah sebut sebab dia, antara dia untuk jaga moral, untuk supaya rakyat dia tak ngamuk dan sebagainya. Tapi on the other side, sebabnya sekarang ni dah terdedah. Even berita apa channel berita negara lain pun ada yang menyebut bahawa ada warga negara dia menyertai perang di Gaza dalam pasukan IDF lah. Jadi benda ni kalau sebagai mercenary lah kot, kuasa sebagai mercenary lah, askar upahan dan sebagainya. Jadi kalau terlalu banyak heavy casualties, dia takkan menarik prospek askar upahan lah. Askar upahan mana yang nak fight dalam perang yang boleh membunuh diorang kan? Dia mesti nak fight yang perang yang diorang boleh menang dan diorang boleh dapat duit. Tapi apa yang berlaku ialah kita, mereka merancang dan Allah pun merancang dan Allah sebaik-baik perancang lah. Jadi mereka pun still fail juga kan. Datanglah askar daripada Ukraine, ada yang daripada UK pun ada kan, baru ni ada diumumkan askar muda tu daripada UK mampus. Kemudian ada yang beberapa yang lepas daripada Australia, media Australia bagi tahu ada warga negara dia mati dalam perang melawan Hamas lah. Dan juga penting juga untuk mereka jaga public, sebab sekarang ni apa saja yang dikeluarkan oleh media ataupun dia punya konco-konco dia lah dekat media sosial, orang dah tak buy dah orang punya propaganda. Orang dah jadi bahan gelak lah. Macam aku cakap tadi lah. Bila Perdana Menteri dia umum benda apa-apa saja benda, kan, dapat kutukan kan. Dapat kutukan, dapat mungkin marah-marah dan sebagainya. Tapi bagi aku memang wajar lah. Dia tak umumkan. Tapi kita boleh tahu sebab daripada pejuang-pejuang mujahidin ni, diorang ni ada kamera kat badan diorang. Jadi mungkin daripada apa, behind the scene tu dia tak paparkan pada kita, dia nampak beberapa orang casualties, beberapa orang yang berjaya ditumbangkan dan sebagainya lah. Itu pandang aku lah.
Okay. Lepas tu kadang-kadang bila aku tengok sebab, tapi tak boleh percaya juga macam kadang-kadang Mossad ataupun Israel punya social media, dia akan tunjukkan, kalau kau follow Mossad punya, Mossad dia ada 2-3 account juga. Okay. Sebab dia bot lah. Tapi kebanyakannya macam lebih kurang sama lah. Satu account post, lepas tu second account. Dia ada 2-3 account lah. Aku dah block 2, tinggal 1 lah. Satu tu aku biar lah, sebab nak tengok apa yang terjadi kan. Sebab banyak sangat jadi annoying lah. Cuma aku block satu account yang dia macam account parody sikit. Dia macam kuat menganjing lah. Tapi account yang aku tak block tu, dia still menganjing tak. Dan dia selalu menganjing ah. Dia 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 akan apa? Rekod video apa memang hancur semua kan. Lepas tu dia akan tulis lah caption dia apa Al-Aqsa flood in action macam tu lah. Kira kira dia dia macam apa? Dia menganjing lah kan. Banyak-banyak lah kalau video Nasrullah tu nanti dia akan edit. Dia letak gambar tak senonoh apa. Lepas tu dia letak muka Nasrullah. Lepas tu macam-macam lah dia buat kan. Dia menganjing kan. Cuma engkau nampak macam mana? Dari segi sebab ada orang kata macam dengan kemusnahan yang berlaku tu macam tak berbaloi lah. Apa kita lancar keperangan tapi akhirnya kemusnahan tu memang memang kalau aku tengok kemusnahan tu memang teruk lah. Apa semua tak ada tak ada tak ada benda yang terkecuali kan zoo apa semua semua hancur lah. Kau kau rasa macam mana?
Okay, memang dia ada dia, walaupun kita nampak apa ni Zionis ni mengebom cara targeted, kadang-kadang dia carpet bombing, kadang-kadang dia apa fire bat dia carpet macam carpet bombing gak lah, dia bom-bom demi bom. Dia sebab satu dia buat dua dalam satu lah. Sebab satu dia memang nak sokong nak menghapuskan Hamas, kononnya pejuang-pejuang faksi-faksi lain. Tapi yang yang korbannya adalah orang awam. Dan yang kedua, ada pihak-pihak yang dah mula membayangkan Gaza ni akan menjadi tanah baru yang diorang akan membangunkan rumah, ada yang berangan nak buat festival, tempat peranginan, tempat percutian dekat atas tanah Gaza tu. Jadi aku nampak diorang buat ni memang atas tujuan-tujuan itulah, dan memang diorang nak musnahkan pun. Dan diorang ni ada dendam yang kadang-kadang kita pun tak tahu. Diorang sendiri pun tak tahu dendam pasal apa, tapi diorang tahu kau mesti kena, kau mesti hancur, kau mesti mati. Itu psikologi yang aku kadang-kadang dapat tengok pada kebanyakan orang Zionis lah, Yahudi Zionis itu utamanya. And then kemudian mengenai dengan apa ni, dari satu terkecuali kan, semua kucing-kucing semua kena kan. Dan ini memang satu harapan dia orang lah. Sebab kita aku tak tahu bulan lepas ke atau bulan sebelah itu, Anthony Blinken SU sekretari kepada kerajaan US, dia pergi jumpa Mesir dan dia pergi jumpa Jordan dengan harapan untuk menegosiasi relocation orang Palestin. So dia nak menempatkan orang Palestin di Sinai dan mungkin dan ataupun Jordan. Tapi apa yang berlaku adalah malulah kepada Anthony Blinken tu, sebab dua-dua cakap no kan. Pergi mampus. Kau apa benda nak cadang benda ni? Pergi mampus. Tapi kau macam tu lah. Ni ayat-ayat aku reka lah. Tapi apa yang Anthony Blinken kena macam tu. Dan memang obvious sangat kenapa Blinken yang pergi menego kan. Jadi kenapa dia tak suruh Israel berhenti kan. Jadi orang akal sihat akan dapat, akan tak boleh, akan tak make sense lah perbuatan US Secretary ni. Jadi daripada sini pun kita nampak memang kenapa dia kalau-kalau nak relocate kan. Kenapa tak boleh diberitahu bahawa hentikan bombing, okay, teruskan negosiasi untuk lepaskan tawanan, kan, dengar permintaan rakyat. Sedangkan kalau dia dengar permintaan rakyat, kan, populariti Netanyahu mungkin okey sikit lah. Kan, tapi aku rasa memang dia dah lah, dia tak ada chance lah untuk dia menjadi kerajaan apa ni, kan, kalau kata perang habis pun. Jadi apa yang aku nampak, mungkin aku melalui sikit, jadi apa yang aku nampak, situasi sekarang ni, memang sangat-sangat tersepit kepada Zionis, walaupun kita nampak dia pun baru buat pembunuhan dekat Lubnan, kemudian dia pun baru nak expand dia punya kempen dekat Lubnan. Dan ada juga sekarang ni, kalau kau follow berita sekarang ni, di Jenin ni di tepian barat pun perang dia dah sengit. Mungkin kau nak tanya,
tapi dia berjaya letupkan jeep lah baru-baru ni lah. Semalam pun letupkan jeep.
Tapi pertempuran tu ni lah. Maksudnya setiap malam dia, sebab aku selalu update berita pada belas siang. Dan bila belas siang kat sana malam kot silap aku kan. Jadi setiap malam dia selalu update situasi kat sana. Ada orang awam rakam situasi dengan bunyi totok-totok-totok. Dengar bunyi macam bunga api kan. Bunga api perayaan tahun baru. Tapi tu sebenarnya tembakan lah. Almost setiap malam ada pertempuran. Dan sekarang ni pun aku tak terkejut kalau suddenly kapal terbang yang sama mengebom Gaza dia akan bom Jenin juga. Sebab Jenin dia dah makin makin form lah, mungkin sebab semangat jihad kan. Jadi dia tengok Gaza dah jadi gini, ya, dia pun masing-masing nak berjihad dan sebagainya. Aku rasa macam itulah.
Tapi sebenarnya Jenin ni dia bukan baru lah. Dia dah lama lah sebenarnya. Sebab Jenin ni dah berapa kali lah dah serang. Cuma bila kau cakap pasal pengeboman tu, aku rasa baru hari ni kot. Aku baca dekat Twitter Mossad. Mossad dah memang ni lah. Dia kata sebab lepas ni lah, lepas yang jeep kena bom tu, dia keluarkan satu tweet lah. Mossad kata it's over lah. Dia kata time for playing is over lah. Let's call the Air Force lah. maksudnya macam dia kata dah tak boleh lawan lah. Cuma Mossad ni dia macam tu lah. Dia pengecut sikit lah. Bila tak boleh lawannya panggil Air Force, bom kan. Cuma aku tengok macam kehancuran yang dia buat ni lah. Memang total destruction lah. Sebenarnya benda ni bukan baru lah. Kalau kita tengok macam penjajahan-penjajahan sebelum ni, memang bila dia tak boleh nak kontrol population tu, dia akan biasanya dia akan tangkap semua, dia akan buat concentration camp. Supaya dia boleh asingkan lah rakyat tu dengan golongan yang rebel ni. Sebab kebanyakan golongan yang rebel ni dalam semua sejarah lah, dia dengan rakyat tu sama lah. Sebab yang rebel ni sebenarnya rakyat. Walaupun tak semua lah, macam budak-budak apa semua kan. Cuma itu lah, dia kena cuba asingkan, isolate, dan bila dia asingkan tu dia akan kepung lah, tak bagi makanan apa semua, dan lama-lama dia harap dia akan menang lah. Cuma aku nampak macam Zionis ni dia Israel ni dia ada doktrin lah. Doktrin dia panggil Dahia doktrin. Dahia ni daripada nama satu bandar kat Lubnan dulu, bila dia masuk dekat Dahia tu dia bom semua. Maksudnya dia nak bagi message lah, supaya jangan lawan. Kalau lawan, ini dia punya makan dia lah, macam tu lah. So aku rasa dia buat benda yang sama kat Gaza. Dia panggil Dahia doktrin ni, dia nak hancurkan semua supaya negara-negara Arab, orang-orang lain semua ni tahu kalau diorang lawan dengan Israel, apa dia dapat. Jadi macam tu lah. Cuma aku rasa macam satu, memang ada bangunan-bangunan yang kita rasa macam sentimental juga lah, bila bila apa dihancurkan. Contohnya macam Masjid Omari, yang Masjid Omari tu yang masjid lama lah dekat Gaza ni kan, daripada abad keempat kan. Memang masjid lama lah, antara masjid yang orang kata apa kuno lah. Dan dia bom tu jadi macam satu hilang satu heritage lah lepas tu. Banyak lah, sebab aku student sejarah kan, bila dia bom arkib Gaza tu pun jadi macam wah, hilang satu sumber sejarah kan. Sebab sejarah ni tulis biasa kena guna arkib. Jadi cuma aku nampak macam, walaupun kadang-kadang kita nampak destruction tu macam macam terlalu besar, tapi aku rasa dia boleh dibina semula, boleh rebuild balik lah. Cuma dia mungkin akan ambil masa lah. Tapi nak kata berbaloi ke tak tu, aku masih macam 50-50 lah. Tapi cuma aku rasa lah, macam apa yang sebenarnya banyak juga kalau kita nak ukur kejayaan daripada kempen kali ini ni. Pertamanya memang dia bawa satu kesedaran yang global lah. Hampir seluruh dunia semua tahu pasal apa yang terjadi ni. Semua tahu apa Palestin ni sedang berlaku apa semua. Memang susah lah Israel nak counter balik. Lepas tu dekat apa dekat General Assembly tu, bila country vote tu, semua vote kecuali apa Israel dengan US. Jadi memang kesedaran tu hampir universal lah, semua negara. Dan lepas tu kita tengok macam negara-negara yang putuskan hubungan pun, macam negara-negara yang kita pun tak terfikir sebelum ni kan. Negara Islam pun tak putuskan hubungan, macam contohnya yang Colombia kan. Colombia antara negara yang berani, dia putuskan terus. Dia bukan halau halau ambassador, dia putuskan terus kan. Jadi macam kita tengok, oh dahsyat kan. Bila kita tengok South Africa apa filekan kes, kau rasa macam mana kes yang South Africa? Sebab ada orang kata ada orang kata kenapa bukan negara Islam atau negara Arab yang filekan kes dekat Mahkamah Antarabangsa? Kau rasa macam ni?
Aku buat sempat lah buat bacaan tadi, ICJ tu. Yang aku nampak South Africa ni dia rasa dekat. Dia rasa dekat sebab dia orang pun kena apartheid. Berapa tahun dia kena? Kuat lah. Yang sangat teruk apartheid di negara South Africa tu. Kemudian genocide. Genocide pun antara benda yang dia orang experience. So dia orang ni bila dia tengok apa yang berlaku di Gaza, aku boleh, ini teori aku lah, aku mempercayai, sangat mempercayai bahawa dia orang luka lama berdarah kembalilah macam tu. Dan aku perasan juga island, Republic Island macam ada nak bersama, maksudnya kita berdiri di belakang South Africa, tapi aku tak, aku baca gitu-gitu je lah. Dan Malaysia pun dia sekadar keluar statement lah, kata menyokong itu, dia tak ada kata kami bersama South Africa untuk contribute apa the best lawyer ke apa tu, tak keluar yang itulah, just bagi sokongan gitu je lah. Itu pun kena kecam juga dengan rakyat negara kita sendiri, dengan tentera bawah negara kita sendiri, sekadar gitu-gitu je lah. Tapi
dengan walaupun
aku nampak daripada dia orang pun ada, daripada aku nak kata neutral pun aku tak tahu, aku memang tak tahu sebab dia orang tak menampakkan own dia orang tu. Tapi dia just kata alah takkan Malaysia macam tu je kan, Malaysia should give more kan. Tapi tak tahulah, aku at least ada lah kan, kalau dia pun sama juga kena kecam kan, bersuara kecam. Kalau tak bersuara pun kena kecam kan, netizen kita biasalah. Tapi at least ada statement. Dan juga apa yang aku nampak adalah ini dia orang ni bersungguh-sungguh nak hentikan genocide. Sebab tu dia orang buat benda tu. Dan Israel tahu ni adalah masalah kepada negara dia lah. Jadi dia orang pun mulalah memberi ditakut-takutkan. Aku tak tahulah kalau Mossad ada takut-takutkan dia orang juga kan. Ataupun sindir-sindir South Africa, aku tak tahu lah sebab kau yang tengok kan. Aku tak tengok Twitter tu. Kalau kau sebut pasal Twitter ni, aku rasa hari ni aku baru start buka sejak 2 minggu lepas. Punyalah busy aku tak ni kan. Tapi tak apalah, mungkin since lepas podcast dengan kau ni kan, aku mungkin lebih rajin lah, lebih orang kata kena ke depan lah kan, kena ke depan untuk memastikan aku ni ada info dan boleh sampaikan kepada ramai orang lah. Okay, balik pada South Africa ni, aku cakap tadi lah, aku just mendakwa dia orang ni ada macam nilai apa ni, bagi nilai nak kata sentimental tu tak juga, sebab dia orang ni macam ni kan, cuma nilai kemanusiaan tu lah, sebab dia orang tahu dia orang dah pernah menghadapi benda ni dan dia orang tahu betapa siksa azabnya benda ni kan, kena diskriminasi, kena pembunuhan dan kena apa hak asasi semua dicabul. Jadi dia orang membuat this time kita kena tolong Gaza pula. Dan sebab dia orang sendiri pun at another point pun dia orang nampak juga walaupun Hamas ni masih mungkin masih lagi orang kata ramai masyarakat dunia merasakan Hamas ni teroris, tapi dia orang masih nampak nilai kemanusiaan tu dalam prisoner exchange. Prisoner exchange ni memang tak boleh tutup lah. Satu dunia nampak. Kan ada orang buat kartun tunjuk macam mana prisoner yang balik daripada Gaza ni siap walafiat, bersenyum-senyum, kan diberi air minum, membanding dengan prisoner Palestin yang balik makin cekung, yang balik muka berparut, yang balik apa ni tak senyum lah, muka pun sedih kan. Aku rasa situlah sebab dia. Kau rasa macam mana?
Aku rasa sebenarnya South Africa ni dia satu negara yang unik lah. Aku sebenarnya tak adalah macam setengah orang yang rasa macam kenapa bukan negara Islam, kenapa bukan negara Arab kan. Nah, sepatutnya negara Islam dan negara. Bagi aku dia ada strategik gain lah. Kalau bukan negara Islam yang negara Arab yang file kan. Contoh lah, macam kalau macam negara Islam ataupun negara Arab yang file kan, orang akan nampak macam oh ini memang dendam lama orang Islam dengan orang Arab ni, dengan Yahudi apa kan. Itu dia orang ni memang dah lama tak suka Yahudi. Jadi dia orang akan nampak, dia orang akan frame isu tu macam tu. Tapi bila satu negara yang bukan negara Islam, bukan negara Arab yang file kan, dia orang tak boleh nak mainkan game tu lah. Jadi ini satu negara yang neutral lah, yang macam tak ada kena-mengena dengan konflik ni. Jadi dia nampak satu perspektif yang tak bias lah. Satu negara lain yang tak terlibat, yang file kan, jadi diorang ni merupakan negara ketiga yang tak bias. Dia tak macam Amerika. Amerika dia tak boleh jadi orang ketiga sebab dia memang direct supply weapon kan. Dia memang dia bukan dia memang bias lah. Lagi satu, South Africa ni dia ada memang direct link ah dengan Palestin ni sebab sebelum ni waktu zaman apartheid ni pejuang dia Nelson Mandela. Bila Nelson Mandela ni Nelson Mandela ni keluar tau ke South Africa, dia dia pergi ke negara-negara ni untuk dapatkan sokongan. So antara yang sokong dia adalah Yasser Arafat, Fidel Castro, Muammar Gaddafi. Tiga ni. Dan bila dia menang, dia dia pergi kat Amerika, adalah orang Yahudi kata kan, kenapa apa sokong apa Yasser Arafat ni? Yasser Arafat ni pengganas. Dia balas balik, dia kata Yasser Arafat, Fidel Castro, Muammar Gaddafi, Kolonel Gaddafi, dia kata this is my brother in arm, dia kata. Dia kata waktu negara-negara lain semua sokong secara retorik, tiga negara ni dia kata tolong kita orang bukan dengan retorik, tapi dia bagi semua. Dia bagi weapon pun semua, duit pun semua dia dia orang sokong. Tiga orang ni lah. Kolonel Gaddafi, Fidel Castro dengan Yasser Arafat. Jadi dia kata dia refuse lah untuk condemn sebab dia kata perjuangan Palestin ni adalah struggle yang sama macam South Africa. Jadi sebab Mandela ni satu figure yang sangat macam macam apa macam figure besar dekat South Africa ni kan, macam kalau macam macam Buddha kot kan dekat South Africa kan. Jadi icon, dia icon punya pegangan tu dia ikon, ikon besar kat sana, sampai pegangan dia kepada Palestin tu sampai sampai ke dalam masyarakat generasi yang seterusnya lah. Tapi dia, dia dia kalau kau tengok dia dia ada lagi satu pembangkang dia, apa ke nama dia, dia yang itu lagi agresif lah. Kalau kau rasa apa apa South Africa punya government tu dah pro Palestin, sebenarnya pembangkang dekat South Africa tu lagi agresif. Dia kata kita kena ni bagi senjata terus, kena kita pergi sokong. Jadi dia lagi agresif lah. Jadi South Africa tu dia ada juga lah, dia nak apa, dia nak bantu dia punya politik domestik dia, dia kena sokong Palestin juga lah. So sebab pembangkang dia pun asyik push. Macam tu dekat dengan Ireland. Ireland ni yang yang kuat tu Sinn Féin tu. Sinn Féin tu sekarang ni pembangkang lah. Sinn Féin apa nama dia punya parti pembangkang lah. Okay, seterusnya aku nak tanya kau satu soalan berkenaan dengan berdasarkan kau selaku apa admin Telegram Haluan Palestin kan, yang yang ada direct link dengan apa Hamas kan. Kau rasa macam sekarang ni kekuatan pejuang pembebasan apa Palestin ni, terutamanya Al-Qassam ni, macam mana? Adakah makin lemah ataupun macam mana? Adakah masih boleh bertahan?
Kalau tengok pada
berdasarkan apa yang kau nampak,
kalau kau tanya pandangan aku, aku nampak dia orang ni tak slow down lagi. Okay? Dan bahkan juga ada juga dakwaan, aku tak pasti daripada Abu Baidah ataupun daripada mana-mana ataupun daripada orang lain, dia orang ni masih belum all out, belum all out. Jadi maknanya kat sini dia orang masih orang kata selesa lah, masih selesa untuk melawan. Maksudnya bukan selesa dia lalai ke apa. Jadi mana ni maksud aku kat sini, dia dia tahu apa dia buat. Dia tahu kat mana nak menumpukan titik-titik kumpulan musuh. Sebab tu kadang-kadang daripada laporan Brigade Al-Qassam lah terutamanya, dia banyak, aku follow juga daripada kumpulan-kumpulan lain. Cuma kumpulan-kumpulan lain ni, dia orang ni tak aktif sangat update. Macam Saraya Al-Quds, Brigade apa ni, Syuhada Al-Aqsa dan lain-lain, Abu Ali Mustafa semua. Dia orang ni ada, cumanya update dia orang ni tak banyak sangat. Kalau kata macam hari ini update, esok tak ada, klik-klik. Lepas tu lusa baru ada balik. Compare tu Al-Qassam, hari-hari dia kena kemas lah. Dia orang punya iklam askari dia orang ni, bahagian media dia orang ni makin kemas lah. Dan surprisingly, video dia orang ni almost hari-hari dia orang release Walaupun video dia mungkinlah video yang latest, tapi mungkin video tu minggu lepas, dua minggu lepas ataupun beberapa hari lepas. Tapi diorang release dan itu sangat menyeronokkan lah untuk kita tengok. Ha, itu memang benda yang aku jujur dengan kau lah, dengan semua orang yang mendengar ni kan. Setiap kali Al-Qassam release video baru, aku akan stop buat benda, aku akan tengok dulu benda tu. Aku akan tengok dulu apa benda yang berlaku, aku akan stop. Kerja-kerja aku akan stop kejap, aku tengok apa diorang punya video. Ya, sama ada video roket ke, video diorang main motor ke, video diorang tembak berkabar jarak dekat ke. Aku memang akan tengok. Dan mungkin aku share lah benda yang aku sempat share, aku share lah. Sebab sekarang ni aku perasan juga video-video, aku tak tahu sama ada ni aku ke ataupun korang pernah experience. Video yang aku dapat tu, aku save, bila aku nak share kat WhatsApp dia tak boleh, tak lepas, dia tak boleh upload. Tu yang aku agak frustrated jugalah benda tu, aku tak tahu kenapa. Okay, sebab ada aku pakai iPhone kan, aku takut iPhone dia sekat benda-benda gini. Allah lah, aku tak tahu. Tapi apa aku buat, aku share di Telegram lah. Aku dapat share. Jadi kalau kawan-kawan member ke siapa nak tengok, aku memang akan bagi link Telegram dia lah. Tak dapat tidak, dia kena ada app Telegram lah nak tengok. Itu satu. Kemudian apa yang selalu diungkapkan oleh Abu Ubaidah, sebenarnya kebanyakan dia cakap tu benda betul. Dia cakap dia buat. Cumanya dalam perang ni, yeah, of course ada yang helah. Mungkin dia cakap tapi dia punya pelaksanaan dia mungkin lain sikit dengan apa yang dia cakap. Contohnya macam aku tak ingat sangat. Tetapi macam ancaman-ancaman sebelum
macam ni, berapa contohnya hari ni berapa
dari segi statistik tu dia, aku tak tahu sebab kita tak ada pihak yang boleh mengesahkan dengan angka yang sebenar. Macam sebelum ni dia bagi tahu ada mujahidin tembak kenderaan, dia macam berkabar tapi dia bawa anggota kan, kenderaan pengangkut kan, daripada sumber
Israel, APC kot.
APC, yes, APC, Armor Personnel Carrier. Jadi daripada pihak
APC.
Jadi pihak Qassam kata dia orang dapat hapuskan semua. Daripada IDF dia tunjuk ada yang hidup lagi. Itu aku macam mana satu ni kan, ke APC yang lain kan, aku tak tahu, Allah alam. Ya, sebab perang ni walaupun
itu APC yang awal-awal kot. APC Golani tu kot.
Aku tak sure, mungkin aku tersilap sebab dia ada banyak lah.
Kalau ada APC yang awal tu, dia memang ada satu APC tu, dia ada 11 orang dalam APC tu.
Itu semua mati kan.
Seorang driver, 10 lagi tu duduk dalam. Okay. Yang selamat tu driver.
Selamat driver. 10
lagi dalam tu memang mati lah. Yang itu memang ada, kalau kau baca dekat Ynet kan, Ynet ni berita dia kan. Dia ada tulis balik macam yang apa, seorang tu dia pergi tengok balik APC dia. Dah memang berkecai lah, hancur kan. Dia teringat balik 10 kawan dia tu lah. Yang itu memang itu tak silap aku hari yang awal juga, hari yang ke-7 ke hari yang ke-8 kot.
Mungkin aku khilaf kat sini lah sebab dia pernah ungkap kan, Abu Ubaidah pernah ungkap, tapi bila aku tengok video tu ada yang hidup pula. Kau sini lain kot, mungkin aku tersilap bagi statement ke apa. And then begitu juga dengan kan sebab dia walaupun Abu Ubaidah paling paling terkenal, paling famous sekarang ni. Tapi kat situ ada Abu Muhammad, ada Abu Hamzah daripada lain-lain, brigade-brigade lain. Jadi diorang pun bagi statement yang lebih kurang lah ada. Tapi cuma diorang ni tak sedetail Abu Ubaidah. Diorang just bagi tahu dia menang dekat kawasan ni, dia menang kat sini, dia dapat hancurkan macam ni. Jadi maklumat diorang ni dia tak berapa nak back sangat sebab video tak ada kan. Video diorang tak banyak. Tak banyak. Jadi aku just optimis lah. Okay, betul dia cakap. Compared to Abu Ubaidah, dia ada video dia rilis kemudian. Ada video-video keluar kan. Lepas tu video pun dianalisis oleh, macam aku cakap tadi, Electronic Intifada. Aku tengok juga benda tu. Dan dia orang macam bagi tahu, kenapa pejuang-pejuang ni macam lompat-lompat. Kenapa dia orang macam relax. Kenapa dia orang ni tahu jalan-jalan kan, masuk. Ni macam bawah runtuhan-runtuhan bangunan still boleh jalan. Macam ada jalan lah, macam puzzle kan. Macam maze kan, dia orang boleh jalan. Pup, tahu-tahu duduk belakang kita kebal. Kan? Dia orang macam amazed lah kat situ. Tu aku tengok juga itu ada satu episod. Episod tu dia ulas satu video yang aku paling suka. Video tu aku paling suka. Tak silap aku, aku update tau video tu dekat Telegram 25 Disember, 26 Disember. Lebih kurang tu aku tarikh dia. Yang mana dalam video tu dia ada orang pergi dekat Mekawa, letak bom, lepas tu belah, Mekawa tu meletup. Lepas tu ada aksi sniper dengan krim gebom juga. Dia ada tiga. Dia ada video tu panjang lah, 6 minit ke macam tu lah. Itu memang video yang paling aku suka lah dalam banyak-banyak yang dikeluarkan oleh Mujahidin-Mujahidin. Dan itu video paling aku suka. Memang best lah tengok. Aku rasa, mula-mula tengok pun aku rasa macam berlakon ni lah. Tapi betul lah. Memang betul. Dia letupkan Mekawa. Lepas tu dalam video tu juga ada aksi dia snipe. Dia snipe askar. Dia top. Dia pakai Al-Ghul ke, aku tak tahu lah senjata apa dia pakai. Sebab dia tak tunjuk yang penembak. Dia just tunjuk bidikan. Bidikan ni melalui scope sniper tu. Dia tunjuk. Aku tak tahu macam mana dia letak kamera kat situ. Tapi tak tahu dia tembak kena lah. Dengan yang last kali ada beberapa askar, dia tembak pakai roket habis.
Itu lagi satu. Ya, itu lagi satu yang menarik ah. Aku tengok macam kita nak assess kekuatan Al-Qassam ni, salah satu dia adalah berdasarkan video dia. Ya.
Yeah.
Sebab kalau kau tengok video dia tu, dia bukan dia bukan macam satu operasi yang tiba-tiba tau. Tapi kalau kau tengok, dia semua operasi dia tu terancang tau. Betul. Dia biasa dia akan pergi dalam 2-3 orang lah. Setiap kali ambush tu, dia akan ada 2-3 orang. Seorang tu dia panggil spotter tau. Spotter ni dia akan cari lah tempat mana nak ambush. Lepas tu lagi 2 orang tu, biasa kalau Mekawa kadang-kadang dia ada 2 yang akan pegang RPG lah. Sebab satu tu nak apa, disable dia punya detector tu. Betul. Satu lagi tu nak penetrate lah. Biasanya kadang-kadang dia ada dua dia ikut juga. Dia macam ada kenderaan yang tak ada apa sensor, dia panggil apa trophy system tu kan, ada yang ada. Jadi dia kena guna pelbagai senjata juga lah. Cuma lagi satu macam video yang dikeluarkan tu, memang aku pun sama macam kau lah. Even macam anak aku memang hari-hari dia tanya lah. Ada video baru tak hari ni? Ada video baru tak? Setiap hari akan tanya lah. Ada video baru tak? Jadi memang bila ada video baru tu, memang aku akan tengok dengan anak-anak aku lah. Macam, oh ni ada video baru ni, jom kita tengok. Dia macam satu benda yang ditunggu-tunggu lah. Memang hari-hari tunggu tengok video baru. Bila ada video baru memang tengok sekali lah. Dan lagi satu, macam Al-Qassam ni, sebab kalau kau tengok macam Mossad, dia balik-balik Mossad lah. Mossad dia IDF kan. Dia akan selalu lah apa, sebab aku macam curious juga. Sebab dia orang akan selalu post gambar lah. Kata hari ni kita orang berjaya apa rampas senjata-senjata ni. Dia pun bubuh lah gambar kan. Tapi bila kadang-kadang bila kita tengok, dia macam psycho gitu tau. Dia macam psycho gitu. Kononnya macam dia macam Al-Qassam ni macam makin banyak lah dia dapat kan. Senjata-senjata dia orang berjaya dikumpulkan. Tapi tak tahu lah sama ada, boleh jadi gambar tu dia recycle je. Dia ambil tu, lepas tu dia pergi ke tempat lain, dia ambil gambar lain kan. Dia kata ni kan, dia macam benda tu propaganda lah. Tapi dia macam, kalau untuk orang yang domestic audience, dia mungkin nampak macam benda tu betul. Sebab bila kita tengok macam, walaupun IDF ke apa Mossad keluarkan gambar-gambar macam tu, tapi bila kita tengok belah malam nanti, bila Al-Qassam update, tengok uish, macam tak ada apa-apa efek pun, macam operation berjalan lancar je kan. Jadi macam tak nampak ah apa yang IDF cakap tu betul lah. Dan aku rasa dia punya military tu masih lagi intact lah, orang kata. Maksudnya tak betul-betul lagi macam yang IDF claim lah. Kata dia dah dapat control lah, berjaya apa hapuskan hapuskan command and control Hamas lah apa, macam-macam ada claim. Okay, sebut pasal video kan. Tadi kau ada sebut satu video kegemaran kau lah, yang apa dia letak apa bom dekat Merkava kan.
Yeah.
Bagi aku lah, video aku yang paling aku suka adalah video yang dia target jeep pakai cornet tu. Itu yang aku rasa macam yang power lah. Tapi betul, sebab betul. Video tu dia macam dah 2-3 bulan perang baru dia guna tau. Dia tak betul. Guna waktu awal-awal tau.
Betul.
Jadi sama ada dia ada benda tu limited ataupun dia simpan untuk perang yang lama yang akan datang ke. Tapi cumanya mula-mula aku ingatkan macam Hornet ni dia adalah senjata yang baru.
Betul.
Tapi rupanya bila aku search, sebenarnya Al-Qassam dah guna 2019 pun dia dah guna lah.
Betul.
Sebab ada video dia apa guna Kornet. Kornet ni macam Russian punya yang macam guided punya missile lah. Sebab kalau kau tengok macam Yasin 105 tu, dia macam lebih kepada target benda yang tak bergerak lah, statik. Betul. Ataupun kalau bergerak pun dekat lah. Tapi Kornet ni dia tak boleh target benda yang bergerak dari jarak jauh. Dia macam dah lock. Lepas tu dia akan ikut lah. Hezbollah selalu guna lah. Tapi aku surprise lah. Macam Qassam pun ada. Jadi video tu memang sangat menarik lah. Sebab video tu waktu tu dia ada macam ada column of armored vehicle yang dalam konvoi. Lepas tu dia tunggu yang besar-besar tu jalan dulu. Lepas tu yang last sekali tu kena. Boom. Dan nampak lah orang terpelanting semua. Lepas tu askar dia sibuk lari-lari nak selamatkan lah. Jadi iaitu antara yang video favorite aku lah.
Ada satu lagi video
sebenarnya. Kau ada video yang ada?
Ada, aku ada satu lagi video. Yang ni dia release awal-awal masa Oktober itu. Video yang mana, yang ni drone tau. Drone pak kipas tu. Drone pak kipas, dia terbang ke atas tempat kereta kebal parking. Dan kat situ ada sekumpulan tentera tengah berkumpul tau. Aku tak tahu sebab macam aku bagi aku kalau kau tentera kau mesti kena alert tau apa benda yang ada terbang atas kepala kau ke apa. Tapi yang tu nampak macam game pun ada sebab dia pakai kamera dekat drone tu, dia jatuhkan bom, boom letup kan. Jadi ada askar pun bertempiaran kan. Video tu dia pakai drone, tak silap aku drone tu daripada Turki. Drone pak kipas yang biasalah kadang-kadang videographer guna kan kat Malaysia ni buat rakaman ke wedding ke apa, dia pakai drone macam tu. Dan drone tu dia hold satu bom tu aku rasa bom yang sama, aku rasa lah bom yang sama Al-Qassam guna, letak dekat atas kereta kebal. Ada satu lagi video yang letak atas kereta kebal tu, itu paling best dan paling jaw dropping lah bagi aku. Aku tengok macam what gila siap. Sebelum tu dia orang cakap ada apa serang arah jarak HIFA. Kan, jarak sifar. Lalu aku tak make sure lah. Dia orang ni typo ke salah translate ke apa kan. Jarak sifar aku dah fikir-fikir. Dan bila dia orang tunjuk video tu baru aku faham. Jarak sifar tu literally memang betul-betul dekat. Kan, kalau dia nak ketuk-ketuk tank tu bagi salah pun mungkin. Kan, Israel dalam gelabah kan. Yahudi dalam gelabah kan. Jadi dia letak bom. Dia lari ni. Dia dan apa. Dan meletup kan. Dan satu lagi yang dia bakar dentolak. Yang ni pun video awal-awal kak. Dia bakar, dia lari-lari-lari, dia naik. Aku rasa dia tolak tu, askar dah tak ada. Atau dia turun pergi mana. Dia pergi, dia bakar. Lepas tu dia turun. Dia letak, dia siap letak benda daripada stin ni. Macam tu, tak aku. Itu antara video yang best lah. Aku ada share masa, aku share.
Tapi drone tu macam, waktu awal-awal tu nampak dia... Drone tu macam waktu awal-awal tu dia macam banyak agak video drone tu. Tapi macam dah lama-lama ni macam kurang sikit lah dia guna drone lah. Mungkin tak sempat nak kontrol ke apa ataupun. Sebab aku tengok macam Israel pun sekarang duk sibuk guna drone juga kan. Sebab dia macam dia dah tak macam awal-awal dulu. Awal-awal dulu dia banyak guna yang jet, yang bom kan. Mungkin bom dah habis dengan sikit ke apa, nak simpan untuk Hezbollah ke apa. Jadi dia dah tak banyak sangat guna tu lah. Airstrike dia tak intensif macam awal-awal tu lah.
Betul. Sebab sekarang ni dia ni okay. Kan disasarkan ke Lubnan kan sekarang ni.
Okay, sebut pasal Lubnan ni, engkau rasa Hezbollah ni macam mana? dia punya position macam mana? Adakah dia betul-betul nak, sebab ada orang kata, ada orang kata macam Allah ni wayang je, kata nak tolong, bukan nak tolong pun, tak masuk-masuk pun. Kau rasa macam mana?
Okay, dalam hal ni, aku jujurlah dengan korang, dengan kau, dengan pendengar, aku neutral. Dulu aku sama macam yang kau cakap tadi, aku wayang, aku rasa wayang je ni kan, sebab video pun tak banyak, and then dia punya bombing pun tak tahu dia bom apa kan, tahu-tahu tanah lapang tu kena bom kan, sebab ada bom-bom macam tu lah. Cuma ni sekarang ni aku neutral tu, aku kena tengok closely, sebab benda berita pasal Hezbollah ni aku tak pop sangat tau, aku tak pop sangat sebab sebab macam kau cakap tadi lah, dia orang ni ada weapon canggih-canggih kan, dia orang ni ada weapon canggih-canggih, and yet dia orang guna yang lazim lah, okay, weapon lazim. Aku nak tengok juga dia punya helikopter dia pergi tembak kan, tak ada kan, tak ada helikopter. Aku percaya Hezbollah mesti ada helikopter kan, tapi itulah Allah alam, aku tak nampak lagi. Aku berharap jugalah kan, supaya Hezbollah ni ada dia punya serangan dia ni, banyak video seperti Al-Qassam. Diorang ni lebih daripada mampu daripada Al-Qassam. Unit diorang ni dan Hezbollah ni lagi teratur sebenarnya. And dia punya unit dia ni. Cuma aku tak sure lah unit mana yang tengah bertempur dengan Israel. And then sekarang ni, walaupun dah banyak kumpulan-kumpulan pasukan-pasukan IDF dah ditarik keluar daripada Gaza, mungkin dia nak letak tim pasukan baru ke apa, tapi dalam masa yang sama juga Israel ni ada keberanian lah kan, so-called keberanian nak pergi menyerang Lubnan. Biasanya sasaran Lubnan ni adalah Hezbollah lah kebiasaannya. Mungkin ada sebahagian Hamas ke apa, tapi yang banyak kat situ Hezbollah. Jadi balik pada soalan kau tanya aku, aku memang neutral lah. Aku neutral ni, aku tak nak kata dia orang ni tak membantu, tak juga. Nak kata dia orang ni terlebih membantu pun tak juga. So kalau macam kau, kau apa pandangan kau? Mungkin aku nak dengar agak pandangan kau. Kau rasa macam mana?
aku rasa Hezbollah ni dia bukan wayang lah. Bagi aku bukan wayang lah. Sebab kalau dia wayang, macam mungkin Hamas pun akan kritik ataupun kata something kan.
Betul.
Tapi Hamas selalu kalau kau baca statement-statement dia akan puji lah Hezbollah. Betul. Dengan Houthis ni.
Betul.
Dan aku selalu follow Mossad, Mossad tu yang muncul kat aku punya timeline tau. Sebab dia adalah sebahagian daripada, betul, bila kau banyak post dekat yang media-media Palestin, dia akan auto keluar tau, Eretz Israel lah, IDF online, terus tiba-tiba dia muncul lah, dia jadi macam dia auto bots macam tu lah. Jadi bila kalau tengok macam Mossad, dia akan umumkan tau, setiap kali Hezbollah umumkan orang mati, yang tentera dia mati, Mossad akan curi gambar tu, dia akan post kat akaun dia. Oh, dia kata okay, dah bertambah lagi orang mati kat sana. Jadi macam tu lah, dia menganjing kan. Jadi aku rasa macam Hezbollah ni dia bukan wayang lah. Sebab memang betul-betul ada tentera dia yang mati. Dan banyak kak, sekarang ni dah sampai 150-160. Jadi nak kata wayang tu, takkan wayang sampai dia sanggup korbankan sampai 160. Cumanya mungkin strategi dia tak sama macam strategi Hamas lah. Mungkin dia tengok dia macam nak bagi IDF ni macam sebersalah lah. Nak 100% letak dekat Gaza ataupun kena ada buffer kat sini. Jadi dia jadi macam tu. Dan dia orang ni main long game sikit lah. Sebab tu kalau kau tengok macam bila apa IDF serang masuk dalam Beirut pun, dia tak dia tak pergi lagi. Sebab dia tunggu dulu. Dia main long game lah. Dia main long game, dia nak pastikan sebab salah satu fungsi dia, bila dia selalu bom secara berterusan dekat selatan tu, adalah orang-orang kat selatan tu akan dipindahkan tau.
Betul.
Orang-orang kat selatan tu akan dipindahkan. Bila dia dipindahkan tu, dia akan beri kesan ekonomi kepada Israel lah. Sebab dia orang ni tak boleh bekerja, tak boleh kutip cukai bahagian tu. Jadi dia orang ni pergi kat sana, kerajaan kena apa, sediakan makan, tempat tinggal pula. Jadi macam added cost lah. Jadi dia orang main benda tu lah. Dia orang main benda tu. Dan dia long game lah. Satu dia hold dekat belah selatan tu, lagi satu dia main long game lah. Tapi aku rasa kalau dia bersedia, aku rasa kalau Israel masuk dia bersedia lah.
Betul. Tapi kalau macam dia
itu pandangan masuk, aku lah. Bagi aku
kalau dia masuk ke Lebanon, dia akan jadi the whole teruskan. Dia akan jadi the whole new ni tau, the whole new dimension lah untuk perang. Sebab dia dah main negara tau. Sebab yelah kan, kalau Gaza dia kan masih lagi Palestin. Jadi dia dalam wilayah yang orang kata terjajah lah. Jadi kalau dia pergi ke Lebanon tu, dia dah another dimension lah. Aku rasa mungkin akan ada pihak-pihak lain. Jadi benda ni yang US takut sebenarnya. Sebab US kan antara penasihat-penasihat IDF ni kan. Jadi bila IDF dah melangkau sikit, jauh sikit kan. Macam baru ni dia bunuh Saleh Al-Aruri ni pun satu benda yang US kata, oh ni aku, kita tak tahu apa-apa, kita tak merestui pun benda ni kan. Tapi tu wayang enggak kan. Sebab US dia menasihat pun tak juga. Dia pun buat weapon, nasihat apa kan. Sorry interrupt.
Dan aku rasa memang perang dengan Lebanon ni macam mula-mula tu nampak macam likely lah. Tapi makin lama ni aku punya prediction macam dia takkan perang lah. Israel takkan masuk lah. Satunya sebab ekonomi Israel ni dah nak menghampiri collapse. Dia tak ada capacity tu lah. Dan dia, bila dia tak ada capacity tu, dia kena bergantung kepada US lah.
Betul.
Bila dia kena bergantung kepada US, US tak nak dia orang ni perang dekat Lebanon. Jadi memang benda tu tak likely lah. Sebab tu baru-baru ni kalau kau baca berita, US dia dah tarik balik satu kapal perang dia tu, USS Gerald Ford dia apa. Dia dah undurkan lah satu. Sebelum ni dia ada kat situ kan, dia kata korang macam kalau nak perang dia ni ada bersedia lah. Tapi benda tu pun dah diundurkan. Jadi macam lagi Israel tak berani nak masuk lah. Aku rasa Israel ni dia bukan berani pun. kalau tak ada US support, dia memang tak akan pergi seorang lah.
So
aku rasa dia tak akan masuk lah dekat Hezbollah ni. Cuma dia akan main perang sempadan macam biasa je lah.
Betul. Boleh jadi kan lah.
Aku nampak yang macam tu lah.
Setuju.
Lepas tu peranan Houthis di Yaman kau rasa macam mana? Okay, ni aku nak share satu lah. Waktu mula-mula Houthis umumkan tu, akaun Twitter Mossad ni antara yang nganjing Houthis ni lah. Dia kata, apa lah Yaman ni? Dia post lah gambar Yaman tengah miskin pun kan. Ni negara miskin, makanan pun tak cukup. Nak acah-acah power kan. Dia kutuk lah. Tapi lepas tu, Yaman kan biasa-biasa tau. Dia berjaya rampas naik helikopter, rampas satu kapal kan. Lepas tu bom sampai port Elat tu bankrupt lah. Memang dah orang kat sana pun dah tak ada kerja lah semua. Macam port pun dah kosong lah. Sampai Mossad pun dah macam tak berani dah nak menganjing kan. Jadi aku nampak dia orang ni macam tu lah. Dia orang macam kau overconfident sangat tau.
Betul.
Kau rasa macam mana?
Houthis ni did a very good job lah sebenarnya. Sebab disebabkan Houthis ni kapal pusing jauh tau. Ada banyak kan dia pusing sampai belah Afrika sana tu. Sampai nak sampai ke Eropah dan semua kan. Jadi contribution dia untuk kata kapal ni memang aku tabik spring lah. 100% aku setuju dengan dia orang. Memang aku tepuk tangan lah. Aku tepuk tangan lah kan. Memang power lah dia orang. Cuba aku muskil lah ni. Aku muskil dengan peluru. Peluru yang dia orang tembakkan. Sebab Houthis ni dia bagi tahu dia tembak misil juga. Daripada tempat ni dia tembak ke arah Israel lah. Tak tahulah dia sasar mana kan, sasar Tel Aviv ke, sasar apa ke, aku tak tahu. Dan kebanyakan peluru tak ada, aku tak jumpa lagi berita yang landed lah. Berita yang peluru dia landed dekat tak kisahlah belah-belah lain kan dekat selain daripada Tel Aviv, tak ada. Yang kebanyakan ni beta dia dipintas Arab Saudi lah. Dipintas. Even Arab Saudi pun aku tak, dia tak tunjuk video lah dipintas macam mana. Dia just beritahu gitu je. Arab Saudi mempintas peluru daripada Houthis macam tu dia. So aku expect more lah kat situ. Contohnya kan, kau dah did a very excellent job dekat menahan kapal. Dan kapal memang sampai pelabuhan apa Ilat tu apa semua, Ashdod ke apa semua, memang dari krik-krik lah kan. Jadi tak ada dia, memang runtuh lah, runtuh habis lah. Cuma aku nak tengok jugalah peluru diorang ni sampai ataupun landed somewhere yang ada laporan lah. Mungkin kalau kata kena pintas, mungkin ada video sepihan peluru yang dipintas ke kan. Mungkin kalau kena pintas dengan Iron Dome, mungkin Israel tunjuk kan ada peluru daripada Houthis ke. So far aku tengok daripada beberapa sumber, aku tak follow rapat lah, aku tak follow terlalu rapat, aku just tengok gitu je. Memang tak ada lah, aku tengok daripada berita yang diorang lancarkan peluru, aku tengok juga lah apa aftermath dia, tapi memang tak ada, memang senyap je. Kecuali adalah berita-berita yang Jah Saudi bagi tahu dia pintas peluru Houthi, macam tu je. Itu aku expect more lah actually, more dalam bentuk ofensif serangan diorang, selain daripada bantuan diorang apa, helikopter landing atas kapal tu, aku expect macam peluru-peluru diorang ni sampai. And pandangan kau macam mana pula?
Aku rasa aku tengok juga sebenarnya dia bukan Saudi Arabia, Mesir pun intercept. Dan IDF sendiri, Air Force, kalau kau ikut dia memang ada intercept lah. Dia macam dia orang ada satu sistem lah, radar sistem. Bila something masuk dekat dia punya apa airspace, dia orang akan boleh detect tau. Dia orang akan boleh detect dan dia akan hantar jet ataupun apa, dia akan follow, lepas tu dia akan letupkan projectile tu on air tau. Jadi memang banyak gak awal-awal dulu bila Houthis fire, Arab Saudi intercept, Mesir intercept, lepas tu IDF pun intercept. Jadi dia nampak macam boleh buat benda tu, tapi macam rugi misal lah. Jadi dia kata yang lebih function adalah dia fokus kepada apa, sekatan kat Bab el-Mandab tu lah, apa, apa selat yang kecil tu kan sebelum masuk Laut Merah tu. Jadi bagi aku pun dia better fokus kat situ lah, sebab memang susah lah. Misal ni dia memang banyak interceptor kan, sebab jauh lah nak lalu. Dia paling dekat dia boleh pergi kat Ilat lah. Nak pergi Tel Aviv tu jauh sangat aku rasa.
Betul.
Kalau nak pergi Tel Aviv tu kena minta apa, ballistic missile daripada North Korea mungkin boleh sampai lah.
Menarik.
North Korea punya power sikit. Okay, jadi kita pun dah sejam ni. Jadi macam okay, untuk beberapa penutup lah. Kau rasa macam perang ni dia akan pergi ke arah mana? Macam prediction kau lah, apa yang akan berlaku? Adakah dia boleh sambung lagi? Ataupun sebab aku tengok macam dekat Israel, dia dah start, kalau kau baca lah berita-berita, dia dah start sembang a day after lah.
Betul.
Maksudnya dia nak cuba wrap perang ni, tapi dia tak boleh wrap awal sangat. Sebab dia tak sampai apa-apa objektif. Dia kena ada something yang nampakkan dia dah dapat something, lepas tu dia boleh wrap lah. Sebab kalau kau tengok sekarang, dia memang keadaan ekonomi dia macam teruk sangat, sampai kementerian pun kena tutup, kena consolidate. Macam-macam lah. Ada yang complain duit tak dapat lah apa. Jadi dia memang bagi aku tak sustainable lah. Cuma tapi tak tahulah, selagi US support tu dia nampak macam sustainable. Cuma kau rasa macam mana? Adakah mungkin dalam sebulan lagi boleh tahan ke apa?
Okay, hari ni dah hari ke 92 ataupun 93 lah, daripada 7 Oktober itu. Surprisingly dah nak masuk 100 hari dan aku tak nampak Mujahidin slow down . Makin dia orang makin mampu hari-hari, masih mampu memusnahkan kita kebal. Dia bukannya hari-hari awal-awal perang mampu meletupkan kita kebal lepas tu sendu, tak. Dia masih lagi boleh meletupkan. Datanglah macam mana bentuk kita kebal pun, letak dia punya trofi ke apa semua, dia masih lagi boleh menghapuskan. Dan juga tentera-tentera pun banyak yang kena lah, banyak yang kena bedil lah orang kata.
Betul.
Dia orang masuk rumah, rasa... masuk sekolah kena bedil kan. Pergi
sama lah. Maksudnya
buat pendapatan apa? Pos-pos, pos-pos tentera pun kena bedil. Jadi dia orang ni tak slow down lagi. Dia orang ni tak slow down lagi dan memang pemimpin dia sama ada Yahya Sinwar ke Abu Ubaidah ke siapa ke, memang dengan jelas lah mengisyaratkan kalau dia nak pergi setahun lagi dia boleh pergi. Israel nak drag perang ni sampai akhir tahun 2024, dia kata bring it on, lebih kurang macam itulah. Okay, dan aku percaya sebab dia orang ni apa yang dia orang ungkapkan dia orang buat. Yeah, dia orang buat. Dan kita kena terima juga faktor bahawa kita of course lah, kita orang Islam, kita memang percaya sangat bahawa bantuan Allah tu ada bersama dengan Mujahidin. Memang Allah yang memberikan kemenangan, Allah yang menggagalkan segala-galanya. Tapi untuk perbahasan dari segi aspek, diorang ni dah bersedia daripada 2021. Jadi diorang dah mengambil kira lah, dah mengambil kira aset-aset aset-aset kekuatan Israel. Jadi sebab tu diorang tahu kat mana, macam mana nak musnahkan Merkava, sebab diorang dah practice lah. Even dia pun ada release video yang diorang practice tembak Merkava. Aku tak tahulah diorang dapat replika Merkava tu kat mana. Tahu. Tapi diorang gunakan sebagai practice lah. Kan? Dia letupkan kat mana nak letupkan. Jadi diorang tahu. Dan sekarang ni, dan baru ni pun ada juga diorang tunjuk video diorang buat peluru. Diorang buat. Literally bawah tanah tu diorang buat. Dan aku tak rasa production diorang akan stop. Production diorang mesti berjalan ni, insyaAllah. Dan aku percayalah. Dan dapat daripada mana tu aku memang tak tahulah. Datang daripada mana kan, datang langit ke daripada laut ke, aku tak tahu. Tetapi stockpile diorang excellent lah, excellent. Walaupun ada video macam awal-awal tadi kan, kau cakap ada video Mossad tunjuk diorang rampas benda tu. Tapi sikit pun diorang tak goyang. Diorang tak goyang. Tak ada pun siapa-siapa Mujahidin menyatakan kecuaian ke apa, tak ada. Tak ada. Memang tak ada mana-mana pihak pun bagi tahu dia orang ni dia orang punya post kena serbu ke apa, tak ada. Tak ada pihak mana pun bagi tahu. Yang dia orang bagi tahu dia orang dapat musnahkan ni, dapat kalahkan orang ni, dapat musnahkan orang ni, dapat halau orang ni, macam tu. Jadi untuk sebab aku punya jangkaan aku, mungkin ada kemungkinan benda ni sampai Ramadan lah. Aku tak nak perang ni berpanjangan. Aku macam orang lain juga, macam masyarakat dunia juga, aku nak ceasefire now. Aku memang kalau orang ajak ceasefire now punya demo, aku turun lah insyaAllah. Sebab aku memang betul-betul, aku tak boleh lah tengok video baby mati. Aku tak boleh tengok video kanak-kanak mati. Sebab ialah kita, aku ni bapa-bapa kan. Jadi ada anak kecil umur macam tu, benda tu membuat aku koyak jugalah. Dan benda tu memang melekat dalam kepala. So aku tak nak benda tu berlaku. Aku lebih pro kepada hentikan peperangan. Bukan terima two state solution tu. Itu memang aku tak setuju lah. Tapi aku just nak hentikan peperangan lah. Dia dapat macam jedah apa, gencatan senjata tu pun dah okey dah kan. Memang kita dapat tengok masyarakat di Gaza memang betul-betul bersyukur lah dengan humanitarian pause tu kan. Dapat gencatan senjata sekejap itu kan. Cumanya untuk akan datang tak ada masalah. Kalau ada orang bagi tahu perang ni apa, Palestin boleh bertahan sampai raya, sampai tengah tahun ni, aku percaya insyaAllah kan. Ada mungkin ada sisi lain yang kau nampak. Aku suka juga dengar sisi kau. Macam mana?
Aku tak rasa perang ni dia akan drag lama sangat lah. Aku rasa paling lama pun dia akan drag lagi 2 bulan lah. Ini bukan berdasarkan kemampuan Hamas. Berdasarkan kemampuan Israel lah. Sebab aku rasa perang ni kos dia tinggi lah untuk Israel. Satu kos dari segi dia punya tentera lah. Sebab tentera Israel ni, kalau aku selalu lah tengok apa, kadang-kadang military strategist dia apa, dia bincang kan pasal kekuatan ni, tentera Israel ni macam mana. Sebab diorang ni tentera yang banyak reservis tau. Maksudnya tentera simpanan. Jadi sebab tu kalau kau tengok dia punya death rate dekat medan ni besar. Macam senang sangat mati. Macam bila mati pula, bukan yang biasa-biasa, kolonel lah, commander lah. Jadi maksudnya diorang kata macam diorang ni reservis, lepas tu diorang ni dinaikkan pangkat terlalu laju dan diorang tak ada pengalaman, dan bila kat battlefield tu mati cepat sangat. Mati cepat sangat dan ada yang keluar statistik itu kan, 20% adalah mati disebabkan tembakan sendiri.
Betul, betul.
Friendly fire. Jadi maksudnya casualty dia tu besar lah.
Betul.
Casualty tu besar satu. Lagi satu dari segi sebab ini sebenarnya bukan perang Israel kepada Palestin, ini sebenarnya perang Amerika Syarikat lah. Sebab yang sponsor semua Amerika Syarikat, dan Amerika Syarikat ni dia akan menghadapi pilihan raya bulan 11 ni kan.
Betul.
Jadi aku tak rasa dia akan drag sampai bulan 11. Paling lama pun mungkin aku punya prediction lah, mungkin paling lama boleh pergi sampai bulan 5, tapi aku rasa paling lama pun lagi 2 bulan lah, mungkin dalam bulan Februari ataupun March dia akan habis lah. Bagi aku ini aku berani buat prediction lah berdasarkan apa yang aku tengok lah. Mungkin aku salah. Tapi kalau aku salah, nanti kita akan jemput Umar lagi dalam bulan Mac ataupun bulan April, kita akan jemput Umar lagi lah.
Boleh.
Tapi aku rasa dalam macam tu lah, dalam Mac ataupun April ataupun dia lebih kurang macam tu, dia akan US akan suruh stop lah. Sebab dia nak pergi election, dia tak boleh ada perang lah. Maksudnya dia akan hilang support lah.
Betul.
Okay, jadi kita dah sejam lebih. Jadi mungkin ada apa-apa akhir daripada kau, Umar, yang mungkin tak sempat ataupun aku tak tanya ke apa.
Alright, terima kasih. Untuk yang terakhir ni, aku ada beberapa perkara lah. Antaranya kalau kita follow kat negara kita ni adalah McDonald's Malaysia menyaman BDS. And then BDS Malaysia, BDS Malaysia. And then BDS International, dia membackup BDS Malaysia dengan memasukkan McDonald's ke dalam senarai boycott. Sebab selama ni aku perasan dulu logo M tu dah tak ditunjukkan sangat. Yang latest tak ditunjukkan sangat. Tapi disebabkan berlaku usaha nak menyaman BDS Malaysia tu, dengan maksudnya campur tangan BDS International, aku tak tahu apa berlaku, nak tengok kat drama ni kan, ke mana dia pergi kan. Sebab aku faham McDonald's Malaysia antara yang terkena tamparan jugalah. Dan benda ni kalau kau tanya aku mesti boycott tak McDonald's, aku cakap aku tak tahu. Sebabnya masa peperangan 2014 kot, Ma'rakatul Furqan, memang McDonald's ni diboykot teruk. Tetapi lepas aku tahu franchise kat Malaysia ni dimiliki oleh Arab Saudi, Malaysia, Brunei dengan Arab Saudi kot, ada beberapa negara kan yang bawah. Aku masa tu lenient sikit. Aku kata okay, takpelah McDonald's. Sebab aku kadang-kadang antara yang suka makan McDonald's kat, macam terutamanya macam sampai pagi lah, macam muffin kan. Aku masuk muffin dia. Menu lain aku tak puas sangat lah. Tapi bila jadi start daripada 8 hari bulan ataupun 9 hari bulan Oktober itu, aku memang stop jap. Sebab apa? Sebab masa tu aku sewa berceramah merata-rata kat sekitar Kota Baru Kelantan ni. Kemudian bagi aku tak wajar lah aku pergi telan McDonald's. Macam nanti orang nampak kau ni cakap tak suka bikin. Jadi aku kata okay, demi untuk tidak membuatkan orang bercakap-cakap, aku stop lah. Dan sampai sekarang aku stop juga sebab aku terkesan dengan gambar IDF memperolokkan orang di Gaza dengan makan McDonald's. Ya, jadi aku start daripada situ, aku kata okay dah no more. Benda ni IDF dah memburukkan imej McDonald's dengan makan McDonald's di Gaza. So aku rasa okay that's it lah. Aku tak tak bersama lagi lah dengan restoran M ni. Dan aku takkan pergi lagi lah. Okay, aku pergi cari apa M lain lah, M Mary Brown ke apa guys. Okay, itu yang pertama. Betul, yang kedua, aku suka walaupun apa peperangan di Tebing Barat ni tidak begitu orang cakapkan sangat, tetapi aku tengok dengan secara rapat lah dengan apa yang berlaku. Sebab compared to Gaza, di sebelah Tebing Barat ni IDF dia memang boleh sampai ke rumah kau. Katalah kau ada rumah kat Tebing Barat, dan dia tahu engkau ni antara pejuang ataupun dia syak engkau ni pejuang, dia boleh terus terhubung rumah kau. Dan banyak video-video tangkapan yang dibuat, tengah malam ditangkap, siang-siang terang-terang ditangkap, dan dia tumbuk tanpa kata, dengan kurang ajar lah, dengan kurang ajar lah. Kira IDF yang untuk menangkap ni sebenarnya bagi aku patut pancung lah, sebab memang kurang ajar gila lah compare to IDF yang masuk Gaza. Sebab IDF yang masuk Gaza ni kadang-kadang bapuk juga kan perangai dia kan, lembek tengok kan, buat TikTok apa semua. Tapi IDF yang di sebelah tebing barat ni, dia macam betul lah kan, memang serious business lah kan. Dia attack semua, dia rosakkan jalan, dia macam-macam lah dia buat. Jadi aku start bagi fokus kat situ lah tengok. Sebab sebelum ni, resistance dekat belah-belah tebing barat ni sangat-sangat-sangat sendu. Sendu. Maksudnya ada kumpulan-kumpulan bersenjata tapi kumpulan dia kecil. Tapi sekarang ni dah ada muncul lah, dah ada ketua-ketua yang apa membawa gerakan-gerakan ini, memimpin gerakan ni. Ada yang dah syahid dah pun. Jadi aku memandang lah bahawa mungkin one day, and one day ramai lagi yang akan bangkit lah di Jenin, di Nablus, di Qalqilya dan beberapa tempat lagi lah, di Ramallah, di Bethlehem. Dan juga dan juga aku mengharapkan jugalah supaya ramai, walaupun apa ni, Yahudi hidup menekat, menyekat kemasukan ke Mahdi Al-Aqsa, mungkin one day orang-orang yang di sekeliling tu dapat masuk lah terutamanya. Sebab aku macam sedih jugalah tengok Masjid Al-Aqsa tu makin sunyi, makin tak ada orang masuk. Dia pun solat berdoa pada Allah, tolong apa, bantu Palestin di Gaza dan sebagainya. And then yang terakhir sekali lah, aku harap jugalah di Malaysia ni kita jangan stop, don't stop talking lah, don't stop talking. Aku actually proud lah dengan kebanyakan orang yang dalam friend list akulah masih lagi bercakap. Dekat Instagram aku masih aware, diorang masih up lagi story. Aku perasan dekat Facebook kurang sikit, dekat Instagram ramai. TikTok aku tak follow sangat TikTok, tapi TikTok kebanyakan yang cakap pasal Palestin ni aku dah jarang nampak. Tak tahulah dah kena ban ke dah kena apa. Tetapi don't stop talking about it lah. Sebab kita benda ni walaupun dia beribu batu jauh daripada tempat kita di Malaysia, tetapi aku masih lagi percaya kepada ramalan orang soleh lah. Ini mungkin kalau aku salah, mungkin kau boleh pinpoint kat tulisan-tulisan kau ke apa ke. Aku masih mempercayai ramalan orang soleh, iaitu Syekh Ra'id Salah lah. Syekh Ra'id Salah. Aku pun tak tahu apa jadi kat dia sekarang. Mereka tangkap ke apa semua. Syahid ke apa. Aku Allah lah tak tahu. Tapi dia pernah bagi tahu aku dekat London 2011. Aku masa tu pergi UK, aku belajar kat UK, aku jumpa dia dengan beberapa orang budak Malaysia. Dan dia memang bagi tahu lah antara dia orang soleh kan, dan mungkin dia buat kajian dan mungkin dia ada petunjuk-petunjuk ke yang dia dapat daripada apa ke. Bahawa akhir zaman ni memang betul-betul antara pembebas, antara yang akan memimpin untuk kemenangan Baitul Maqdis ni ataupun bumi Syam ni, bumi diberkati ni, adalah orang-orang yang yang beriman daripada Asia lah, daripada orang jauh lah, terutamanya Nusantara. Yang ni mungkin bukan wahyu kan, ramalan apa ke, tapi ialah orang soleh yang apa ni, yang study tentang isu geopolitik apa semua ni. Dia kata terdapat orang jauh yang masih ingat Palestin, iaitu Malaysia, Indonesia, mungkin Brunei sekali. Jadi kat situ antara penguat aku lah untuk aku terus kekal buat benda ni. Aku pun ada tadi ke kat Facebook aku share benda yang aku buat 11 tahun lepas. Dan aku suddenly rasa proud pula aku masih lagi buat lagi benda ni. Kan? Setiap setengah orang dia mungkin dah fikir kejaya, dah fikir nak naik pangkat, kerja baru dan sebagainya. Tapi kat sini aku masih lagi buat lagi lah benda ni kan, berjuang dengan cara aku yang boleh kat sini. Dan insyaAllah aku akan terus berjuang lah. Itulah daripada aku, insyaAllah. Terima kasih Fatih.
Okey, terima kasih diucapkan kepada aktivis Palestin kita lah, saudara Umar Ismail, yang masih istiqomah hingga kemenangan lah.
InsyaAllah, amin.
Apa kalau Abu Baidah kat Abu Baidah kata ni, wahaza jihad apa lupa ayat dia sebab dah selalu nasyid wa au istishhad macam mana dah. Maksudnya ni lah, sama ada menang ataupun syahid lah.
Betul.
Jadi tuah lama-lama ke lah. Abu Baidah tak keluarkan video. Mungkin dah 2 minggu kot. Jadi kita menunggu lah video tu baru. Jadi boleh siapa mungkin aku ni lah, siapa nak dapat apa update berkenaan dengan Palestin ni, boleh follow dekat Telegram Haluan Palestin lah. Haluan Palestin tu dia akan translate kan siap-siap lah. Sebab aku ada follow banyak kat sebenarnya Telegram ni, Hamas yang official pun ada, Rasmiah pun ada. Cuma dia dalam bahasa Arab lah, jadi kita kena translate sendiri. Dan kalau follow yang Hamas punya tu, dia video Hamas je lah. Tapi kalau yang Haluan Palestin tu biasa video-video daripada tempat lain pun biasa dia akan masukkan. Jadi banyak sikit lah yang berita tu. Dan Hamas ni biasanya malam je lah dia dia akan aktif sikit lah.
Betul.
Jadi boleh ni lah, boleh cari Facebook Omar dan kat situ banyak lah link Telegram Haluan Palestin. Dan boleh masuk kat situ lah. Kita tekan link tu, nanti kita boleh masuk lah. Jadi terima kasih lagi kepada sekali lagi kepada Omar, dan kita doakan lah saudara-saudara kita di Palestin diberi kemenangan lah oleh Allah SWT. Jadi assalamualaikum dan selamat malam.
Malam. Terima kasih semua.